Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Станислав Владимиров, член на Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, секретар по организационните въпроси. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ами да започнем с състоянието на БСП, защото вие сте един млад, нов секретар по организационните въпроси. И започвам от това, което се дочува. Вярно ли, че не знаете точния списъчен състав на БСП?
Точният списъчен състав на БСП няма как да бъде константа. Това е променлива.
Така е, вярно е.
Идват нови членове, някои, за съжаление, отиват в един друг по-добър свят и няма как точно да ви кажа колко в момента е точният списъчен състав. Състоянието на БСП е малко преувеличено от ваши колеги, от различни политически анализатори, които коментират, че БСП е в разпад, че БСП е в наситно състояние. БСП нито е още... в разпад, нито в наситно състояние.
Само за момент,
БСП
за да...
има нужда в
само за секунда.
Региони, действително.
Ще ви прекъсна само за секунда. Още нещо се разнася като слух, че дори членския внос не достига до централът. Не само, че не си знаете броя на членовете, ми и членския внос не си събирате. Това се носи като легенди. Пак повтарям, не е мое лично впечатление, но така дочувам. И зато ще ви помоля и по двата въпроса да поговорим. Така, не
да,
е в насипно състояние.
В дадени региони действително ще трябва да се подобри функционалното състояние на партията. И затова Национален съвет е взел решение за отчет избори в различни региони, като това не е наказателна акция към определени региони или към определени председатели, а просто за да може точно това, което вие при малко ме питахте, да разберем точния състав, точната бройка, да направим точния профил на членовете ни и от тук нататък, за да видим какви решения ще вземем и как тези кадри, които ги установим при отчет изборите, ще се пуснат в битките, които ни предстоят до година, със сигурност за местни избори, пък никой не знае дали няма да има и друг тип избори. А за членският внос, който ме питахте преди малко, във времето Националният съвет е помагал финансово на регионите, в зависимост от нуждите, които им имали. И също така във времето и партийните ни структури по места са връщали от част от членския внос в централата, но това е процес, който в зависимост от нуждите или на Националния съвет, на партийната ни централа или на регионите, ще се движат парищите потоци в двете посоки.
Господин Владимиров, не разбрах, отчетно изборна кампания в цялата партия или в някои организации само ще има?
Това също са пак медийни интерпретации, че видите ли, цялата партия иска отчетни избори, пълен цикъл. Вчера имаше заседание съвместно с областните ни председатели, като може би един или двама, така потвърлиха, че партията има нужда от такъв тип цикъл. Всички други бяха категорично против. Това са опитни партийни кадри с партийно самосъзнание, които знаят, че тръгнем ли да се занимаваме в момента с партията ни, това няма да доведе до нищо добро. И така ще отслаби опозиционността ни в парламента и като цяло в медийното пространство. А една силна опозиция е нужна на България в момента.
Абсолютно.
Виждате, че в момента е съставено правителство, което то вътре не е хомогенно от различни партии, които не могат да изчистят тяхната визия, не могат да изчистят приоритетите, които искат да принесат в правителството. И това, за съжаление, не е добър хоризонт за България.
Докато до тук ви питах само по дочути слухове, сега ще ви питам по това, което аз самата чух. Вчера чух изявлението в една от телевизиите на вашия колега, народен представител Кирил Добрев. С доста хъс той обясняваше за тежкото състояние, в което се намира партията, за една тричленка, която е съсипала партията. Преди известно време в същата телевизия той поднесе и снимков материал, за да докаже, че цяло едно поколение живее с президиумите, в които седат едни и същи лица. Не, че не е прав, прав е, но аз искам да ви попитам тази кампания, която е започнал Кирил Добрев, до какво ще доведе?
Значи аз съм партиен човек и не е място да коментирам изявленията или действията, независимо от моите колеги. С Кирил Добрев има една добра комуникация. Той има добра комуникация, между другото, почти с цялото ръководство. Той е член на Национален съвет, който също е част от ръководството. Така че няма да коментирам лични мнения, защото това не са мнения на дадени организации. С такъв тип изявления, аз ви споменах преди малко, това поражда някакви съмнения в редовите ни членове. Те доста често ни задават въпроса. Видите ли, този тип медийни изяви от наши другари дали пак не са в услуга на основния ни опонент ГЕРБ. Защото, пак ви казвам, ГЕРБ в момента се намира в една изключително неловка ситуация и на тях ми се иска да имат една слаба опозиция, която да бъде раздирана от някакви вътрешно партийни проблеми и да не бъде коректив. А това и при малко изпоменах не е добре за България.
В интерес на истината, днес чета коментари по повод изявленията на Кирил Добрев. Никой не го подозира, че обслужва ГЕРБ, но всички коментатори общо взето преценяват, че това е в услуга на АБВ. Смятате ли, че АБВ може да се възползва от подобен тип поведение на някои ваши другари?
Значи аз не съм казал, че аз подозирам Кирил Добрев. Това е, което слушам редовите социалисти.
Да.
АБВ са най-сигурният партньор в това управление на ГЕРБ.
Да.
Те бяха готови на всичко и на всяка цена да влезат в това управление, без и нарушавайки всички принципи и всички послания, които изнесоха в кампанията, да, че ГЕРБ е опонент, че ГЕРБ не свалява партия, че ГЕРБ няма да провежда социална политика. Те им се хвърлиха първи на врата и бяха готови да направят отстъпки, каквито пожелае мандатоносителя, което не прави чест, нали? Защото все пак те се позиционираха в лявото пространство, пък бяха и критикари много големи на Българската социалистическа партия, че е загубила лявата си идентичност, пък те показаха друго поведение.
Да, да, да. От тясно партийните към общо държавните и обществените въпроси. Тези дни Народното събрание работи много активно, това число, разбира се, и вашата парламентарна група. Работи активно и това се харесва на хората. Разгледаха се два много сериозни проблема. Единият, разбира се, е свързан с актуализацията на бюджета за 2014 година. Другия, днес се приема правилника за дейността на Народното събрание. Да започнем с актуализацията на бюджета. Наслушахме се тази година на необходимостта, респективно на ненужността на актуализация на бюджет. Още по времето на кабинета Орешарски беше поставен този въпрос. Всички от правителството на Пламен Орешарски доказваха, че актуализация не е необходима. След това цяло лято я посветихме също на този проблем. Служебното правителство коментира и ето стигна се до актуализацията. Първо, защо вие смятахте, че актуализация не е необходима, след като парите бяха свършили?
Сега, в една актуализация сама по себе си не е най-лошото нещо, което може
така
да се случи.
Така е, разбира се. И не за първи път се случва.
Да.
Така е.
Разбира се. И в най-развитите държави се правят актуализация на бюджет. Това ли е? Никой не може да предскаже дали приходите, които са заложени, се случват, защото върху приходите влияват и външни, и вътрешни фактори. Сега Пламен Орешарски, ако помните в последните си изказвания, каза, че една актуализация е нужна, евентуално за буфер, за бъдещи сътресения, които могат да се случат в тази нестабилна политическа обстановка.
Да.
Той не каза, че на всяка цена приходната част няма да се случи и че ще изкочат някакви нови разходи, които да предизвикат сътресения в финансовото ни състояние. Сега, аз не чух, изключвам тези 3 милиарда, които бяха насочени към КТБ, макар че ръководството ни подсказа на ГЕРБ, че има варианти да не се тегли кредит, да се използват резерви в БНБ, но
точно така.
ГЕРБ са решили да теглят кредит.
Да, да.
Тяхно право. Ние ще ги критикуваме и ще обясняваме на хората, че това не е най-доброто в момента за държавата, но за другия остатък, който е едно огромно число, аз не чух и моите колеги също и вчера го коментирахме, че не са разписани точно по какви пера ще бъдат разходвани тези средства. Остава усещането, че тук се подготвя някакво ударно харчене в рамките на тази година, без да са изчистени точно по какви пера ще бъдат похарчени тези огромни средства.
Аз заради това непрекъснато от последните дни питам всички депутати, които участват при мен в ефира на Радио К2. Наясно ли сте вие, депутатите, които гласувахте актуализацията, за какво и как ще бъдат изхарчени парите? Защо точно 4 милиарда и половина, а не 10, както в един период от време твърдеше лидера на ГЕРБ, че са необходими 10 милиарда заеми? Нали си спомняте някъде около предизборната кампания, цифрата стигна 10 милиарда. Защо се върнаха на 4 милиарда и половина? Какво означава това? Наясно ли сме? Още един много важен въпрос. С тези пари ще се разчисти ли всичко, за да може, образно казано, на чисто да се направи бюджета за 2015 година?
Не, аз ви дам все пак отговор, аз не съм народен представител в момента.
Вие сте оргсекретар, тези въпроси трябва да ги знаете.
Аз ви отговарям като част от ръководството.
Така, точно така.
При малко ви казах, подценяването, Води Горанов има претенциите финансовия министър за опитен финансист. Подценяването на приходната част, особено в края на годината, когато приходната част винаги се засилва в посока на по-добра събираемост, е доста странно. По-скоро трябваше да чуем какви разходи, какви харчове могат да бъдат ограничени, какви финанси могат да преструктурираме от различни ведомства, да, за да може да бъдат насочени там, където трябва. Аз не разбрах за какво ще бъдат похарчени тези пари.
Значи не съм само аз, която не съм разбрала.
На спорна фигура като Ваньо Танов беше с обяснението, че той ще подобри приходната част от митниците, която идва. Еми, те сега това е нонсенс. И някакси с такова огромно число, което се дава с лека ръка на дадени ведомства за харчене, не е ли това пострекаване към ленивост на приходните ни агенти?
Да, да. Освен на актуализацията на бюджета, започнаха някои странни неща да се случват в коалицията. Не може да не сте ги забелязали. Това е на първо място недоверието, което започна да се оформя в реформаторския блок. На второ място претенциите на Патриотичния фронт спрямо една персона, заместник министър на отбраната. Има ли опасност, според вас, като анализатор от опозицията, подкрепата за правителството да бъде пропукана? И какво
много
ще
странни са тези сигнали толкова скоро от съставяне на правителство. Всички ние помним, че се разиграваше един театър на някакви уморителни преговори, в които в тези преговори трябваше да бъде изчистена визията на едно бъдещо управление. Да няма междуличностни противоречия, да няма нападки на ксенофобски принцип, да няма мърдания в цялата коалиция за неща, които не са важни за държавата. Сега изведнъж те структурирано едно правителство в рамките на вече от толкова кратко време започват някакви сигнали, които допълнително объркват инвеститорите, допълнително объркват и тази приходна част, която говорихме преди малко. И не знам, това са, което излиза някакси в медиите, все пак не съм в кухнята на управляващите партии, тези сигнали не са добри.
Да. Това, че ви се налага отново в опозиция да работите с ДПС, не можете някак да се разграничите, ще донесе ли още незгоди на БСП?
Това, че ДПС не са в управлението, не значи, че не подкрепят управляващата партия. Много пресен пример е вчерашното гласуване за плоския данък.
Така.
Това, че те официално не са в правителството, не значи, че няма да подкрепят правителството на Борисов. И до тук единствените партии, които действително са заявили и съдейства си показват в краткия живот на този парламент, са Атака и БСП.
Да.
Мога да приема, че ДПС на този етап е в опозиция, защото това е изключително важен закон за нашата страна. Това е закон, който ще промени цялостната философия при доходите на обикновените граждани. И ти, заставайки, когато гласуването имаше вариант да мине и да се промени цялата философия на данъчното ни облагане, изведнъж ДПС оказа много подкрепа на това управление.
Да.
Така че аз не спорен, че те са крайна опозиция, напълно ще са в опозиция.
Но пък да ви кажа, господин Владимиров, знаете ли, обикновените хора сякаш повече настояват за 10% данък, дали не разбират смисъла на пропорционалния или си въобразяват, че 10% са малко. Вашето предложение за промяна на данъчната система не среща много голяма подкрепа от обикновените хора. Защо се случва това?
Съвсем нормално е не всеки гражданин да знае точно какво ще се случи, когато се промени плоския данък. Ролята на опозицията е от тук на там ние да направим една разяснителна кампания, да обясним на хората, че с най-ниските доходи ще бъдат облегчени в тази тежка икономическа ситуация, в която е в държавата. Пък и доходите с хората, които получават средни доходи, реално по тази скала, която ние предлагаме, в един момент те ще плащат по-малко данък, което ще е също финансов бонус за тях в трудните моменти.
Да. Още малко за БСП да си поговорим. Има ли различия и разногласия между поколенията в БСП? Защото някои коментатори така оцениха.
Да. Интерпретации на различни политически коментатори, на различни медии. И какво значи поколенческо разделение?
Вие, доколкото разбирам, сте много млад човек.
Не се
познаваме с вас, но вие сте млад човек.
Документи, аз съм още в младежка възраст.
Така. Вие намирате ли, че има някаква огромна, грандиозна, непродолима разлика между вас и по-старото поколение в БСП?
Младите хора по принцип в България в последните години имат свръхочаквания за много неща. Така? И за това нещата да се случват сега и веднага, което е, може би, липса на държавна политика като цяло. В БСП много отдавна то и уставно е записано, че младежите имат своето поле за изява. Аз обикалям вече много страната. Поне на този етап този въпрос не ми е поставян.
Да.
Част от медиите го зашиха това като някакъв етикет, че има едва ли не противоборство на принципа на поколенческите различия.
Да. Как ще се опитате да върнете своите избиратели, защото прочетах много точна справка. Между 55 и 65 години сте загубили 100 000 от вашите избиратели. Над 65 години 150 000. Това са 250 000 твърди ваши избиратели, които сте ги загубили на последните избори. Как ще се опитате отново да си ги върнете?
Ние се направихме обстоен анализ на последните резултати от нашите избори. Да, действително, отлива, който е дори от парламентарните избори, които бяха съвсем скоро предходните, е доста голям за БСП. И това е стряскащо, и това е една червена лампа.
Така.
И затова и ръководство на БСП, и чисто организационни мерки за засилване, за по-добра функционалност на партията. Разбира се, и посланията ни ще станат малко по-различни. Вече се чуха и сигнали от различни ваши колеги, че сме почнали да олевяваме. С предложението ни, което беше едно от първите предложения в това на събрание за отпадането на плоския данък, с различни други, по-скоро социални предложения, които ние като опозиция ще предлагаме и ще дебатираме с управляващите, БСП ще трябва да изчисти повече образа си и мисля, че хората във времето пак ще ни припознават като лявата алтернатива и по-социалната алтернатива на тази държава.
Една хипотеза. Отново цената на тока, топлото, доходите, пенсиите извеждат хората на улиците, на площадите. БСП на коя страна ще застане?
БСП винаги ще е на страната на обикновения човек. БСП няма да отстъпи от тази си своя кауза, да е на страната на обикновения човек. Гледайте, тази политическа нестабилност, при малко дни го коментирахме, управляващи опозиция, не доведе до нищо добре чисто икономически в нашата държава. Няма инвеститор, който да инвестира огромни суми в държава, която има политическа нестабилност. Затова и това е ролята и ангажимента на управляващите. Те трябва да зададат хоризонта, те трябва да внесат успокоението в тази държава, за да може икономически България да се отласне от дъното.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден и една хубава вечер.
И аз ви благодаря, всичко за желание.
Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на БСП, секретар по организационните въпроси.